Но вас ситуация, что люди сейчас так многого от вас ждут.
Какая была бы жизнь без давления, знаете? И мне нравится некое давление. Мои фанаты. Вот то давление, которое мне приятно. Вот что лучше для меня.
Вы продолжаете выпускаться?
Вот, чувак, мы скоро всем покажем. Я записываю везде, что бы ни случилось.
Как вы, собственно, это делаете? Я имею в виду, записываете так много треков. Говорят, их уже больше тысячи за последнюю пару лет.
Я просто пишусь, неважно. Просто пишусь. Где угодно, когда угодно. И что бы ни случилось.
Өмір үшін қайсы бірің қаламның үші сындырдың. Отырып ап бәрің шетті мені сыңғалып бітірдің. Сезбеймін тепті бұл өнердің болашағын. Бақ қуып күндес болып ешкіменен таласпадым. Ал енді сенен сұрарым рэпті қалай оғасын. Поэзия тұм бөлек басқа сағымды қуасын. Көрдің бе жоқшылықты анаңның көз жасын. Екі емін ешен деп қатпайды сенің басың. Өмір сүрген жерім бетонды өліп лог. Отырып еске алып өлтіретін уақыт көп. Тойғаннан секіргендер тоңғанда тіл қатпады. Кедейдің бар ойы аман өткізу аптаны. Мен бүгін осындамын ертеңге кепіл жоқ. Бұлыңғыр болашаққа құрастырған арман көп. Сүйрелеген арбаңның астына ағаш тығып кешегі алаштың ұрпағы бар. Қаншама дарын сөнді жағдайдың жоқшылығынан. Қаншама адам өлді құлап әділдік шыңынан. Халықтың қатесінің сескенер сезім жоқ. Шығып көрмей секілді жоқшылықтан дара
болып. Өзгеріс кезеңген бұл менің қара кетам. Өзіңе керегін ал бұл тректам. Көшелер үйреткен белгісіз поэзиям. Халық мұңын айту бір сөзбен азия.
Ғажайыпқа сенген бұл менің қара кетам. Бұл сенің қара кетам.
Төбеде отырған атаңды қариең дұрыс бере алмас. Қол жайып сұрар батаңды. Ханның қызында кемшілік бар екенін ұмытпағын. Шығылса қайта тұрар есіңде болсын адамын. Қаламайсың балаңның есірткіден бұзылғанын. Бір қателік өмір бойы бетіңе кеп сызылғанын. Сондықтан туралағын төріңде тұрған бесікті. Қатты жаппа деп айтушы еді қайтып көретін есікті. Қай есікті қағығамыз қиналғанда қатты теуіп. Төбедегілер отырса іші пысып миы кеуіп. Қазақша қара кетті қарапайым қара хал. Құрдымға етіп барады қазақ деген дара халы. Айта берсең әңгіме көп тура жолдан адасқандар. Көшеде тірі тіршілік өмір сүрген адашандар. Рэп деген ол поэзия жасап жүріп шатаспаңдар. Төбемізде бір шаңырақ қыран ұшқан бір аспан бар.
Өзгеріске сенген бұл менің қара кетам. Өзіңе керегін ал бұл тректам. Көшелер үйреткен белгісіз поэзиям. Халық мұңын айту бір сөзбен азия.
Ғажайыпқа сенген бұл менің қара кетам. Бұл сенің қара кетам. Бұл менің поэзиям.